დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ცვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალხაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე საქართველოში შემოსვლის მსურველი მოქალაქეების მრავალკილომეტრიან რიგს ჯავშან ტრანსპორტიორები დაემატა. რუსული მხარე ადასტურებს მათ მოძრაობას ლარსის გამშვები პუნქტისკენ, თუმცა ამბობენ, რომ ჯავშან ტრანსპორტიორი რეზერვია იმ შემთხვევისთვის, თუ კი რეზერვისტები სასაზღვრო ფორმალობების გარეშე ქვეყნის დატოვებას მოინდომებენ. ასევე რუსულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია საზღვრის კვეთის მონაცემებთან დაკავშირებით. გასულ კვირას ზემო ლარსის გავლით რუსეთ-საქართველოს საზღვარი ორივე მიმართულებით 27500 ავტომობილმა და 115000 ადამიანმა გადაკვეთა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 23.3% მეტია. ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე რიგში 3500 მსუბუქი ავტომობილი და 1300 სატვირთო მანქანაა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერმა ირბეთ ტომაევმა განაცხადა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა ავტომობილების ნაკადი საქართველოს მიმართულებით. სატრანზიტო მანქანების საერთო რაოდენობა 4800-ა, მათ შორის 1300 სატვირთო, 3500 კი მსუბუქი ავტომობილია, აღნიშნა ტომაევმა. რეალურად რა ხდება ჩრდილოეთ საზღვარზე და რა რისკები ახლავს პუტინის ნაწილობრივ მობილიზაციას მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში, გია ხუხაშვილი შემოგვიერთდება ჩვენ ეთერში, ექსპერტი, და მოგვიანებით ჩავრთავთ ვახტანგ კაპანაძეს, გენერალ-მაიორი, სამხედრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი. უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
ბატონო გია,
ჯავშან ტექნიკა უკვე ლარსზე რუსებთმა ახსნა, რომ თუ კი კანონის გვერდისავლით შეეცდებიან რუსეთის მოქალაქეების საზღვრის კვეთას, ამისთვის იქნა სწორედ ეს ტექნიკა მობილიზებული. აი, თქვენ რას ფიქრობთ, რისი დემონსტრირება ხდება ახლა ლარსზე?
Ну, арапежи си демонстрирება ხდება, ხო? ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს თემა არის სახელმწიფო უსაფრთხოების თემა და ეხა კი არისო ეს გადასაწყვეტი, გადასაწყვეტი იყო ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ, მას შემდეგ რაც უკრაინაში ომი დაიწყო, ჩვენ გარკვეული შეზღუდვები უკვე უნდა დაგვეწესებინა, იმიტომ რომ სრულიად ცხადი იყო, რომ ეს მიგრაციული პროცესი მიიღებდა ძალიან სახიფათო სახეს. და ჩვენ დღეს აი ამ პრობლემის წინაშე ვდგევართ და ეს არის მრავალწახნაგოვანი პრობლემა. არამხოლოდ ესე რუკვათ გამოქცეულები არიან, არამედ მაღალი ალბათობით ეს არის ხალხი, ვინც გარკვეულ სქემებს ალაგებს რუსეთის მხრიდან სანქციების გვერდისავლით. არის პირდაპირი აგენტურა, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც ფინანსურ ნაკადებს მართავენ ისევ და ისევ რუსეთის ინტერესებში. ძალიან მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი. და არანაირი კონტროლი ამისი პრაქტიკულად არ არსებობს. ეხლა ვითომ კი ამბობენ, რომ რაღაცა საკონტროლებანო, მაგრამ დიდი ბოდი შეიძლება 1500 მანქანას ერთ დღეს რო გამოატარებ. ეხლა იქ ვინმე აქვს ილუზია, რომ ეს ადამიანები ყველა შემოწმებულია იგივე ოკუპაციის შესახებ კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით იქნება ეს თუ სხვასთან, რაც უკვე კანონმდებლობით გათვალისწინებულია.
არალაბარაკობთ იმაზე, რაიქო გასაკეთებელია. ამისი რესურსი უბრალოდ სახელმწიფოსაც არა აქვს, რომ თუნდაც ოკუპაციის შესახებ კანონის თანახმად მოხდეს ფილტრაცია.
არა, რესურსი აქვს, მაგრამ ნუ თუ შენ ამოწმებ, მაშინ მაქსიმუმ 100-200 მანქანა გადმოვიდეს, ხო?
ანუ გულისხმობ ამ ნაკადის დროჭირდება
ამ გადამოწმებას, ადამიანების შემოწმებას, ბაზებთან გადამოწმებას, ყველაფერს ჭირდება დრო. და როდესაც 1500 მანქანა გადმოდის, ეს ნიშნავს, რომ საერთო კონტროლი ხდება ეს ყველაფერი.
ბატონო გია, თქვენ ახსენეთ, რომ მრავალწახნაგოვანი პრობლემები შეიძლება გაჩნდეს ამის შემდეგ. აი, უფრო მეტი რომ გვითხრათ, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს დღეს საქართველოს მოქალაქეები ასეთი რაოდენობით რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლის შემდეგ?
აქ რა არის ისეთ ახლა მოქალაქეების რისკებზე არ მარტო ლაპარაკი, ხო? სახელმწიფოებრივ რისკზეა საუბარი. ხო, ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ჩვენი განვითარების ვექტორი და მოგეხსენება დასავლეთის ძირითადი კონცეფცია რუსეთთან ომში არის ეკონომიკური სანქციები, ანუ რუსეთის ეკონომიკური პრობლემების შექმნა. ამ დროს საქართველოში იშლება მთელი ინფრასტრუქტურა ამ სანქციების გვერდის ავლის სქემების, ხო? და რა გამოდის მაშინ? ჩვენ ომში ვართ უკვე ჩართულები და რასთორე რუსეთს ხარეს ვიბრძვით, ანუ რუსეთს ვეხმარებით იმაში, რომ დასავლეთის მიერ შექმნილი პრობლემები გადალახოს, ხო? ეს არის ერთი. გარდა ამისა, დემოგრაფიული პრობლემა ავიღოთ. ახლა ალბათ თქვენს ხსმენიათ, რომ ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე ძალიან ინტენსიურად, რეკორდული რაოდენობით შეიძლება ითქვას, ბოლოთების განმავლობაში ტოვებს საქართველოს. სიკვდილიანობამ უკვე რეკორდულად გადააჭარბა
შობადობას, დიახ.
ხო? და ამ დროს შემოდიან მიგრანტები და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ვინც ომს გამოუვლის რუსეთიდან, ეს არ არის ტურისტი. ეს ადამიანები გარკვეულ და გაურკვეველი ვადით, ძალიან გრძელი ვადით შემოდიან საქართველოში, იმიტომ რომ ომი არ დამთავრდება, გასაგებია, ხო? მალე. შესაბამისად, ეს ადამიანები მოდიან მიგრანტებად, რომლებიც აქედან აღარ წავიდნენ. და შესაბამისად, ჩვენ დემოგრაფიული პრობლემას გვიჩნდება ყველაფერთან ერთად. თავი გავანებოთ თვითონ რა ხალხია, ვინ არიან, რა მიზნები აქვს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, შემდეგი რისკი გახლავთ ის, რომ გარდაუვალი იქნება კონფლიქტები, იმიტომ რომ ახლა რუსები, როდესაც აეს-ში შედიან მასობრივად სადმე, ხო? იქ არ მიაჩნიათ, რომ ისინი სტუმრები არიან, მათ მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან პატრონები. და ინციდენტები არ არის გამორიცხული და ახლა რუსეთს ხელისუფლებას ნათქვამი აქვს დიდი ხანია, რომ ისინი დაიცავენ სოფლიოს ყველა წერტილში წერტილში თავის მოქალაქეების
უფლებებს.
შესაბამისად ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ისე რუსეთს მოაწყოს რაიმე ტიპის პროვოკაციები, აი ესეთი, დაგვაბრალოს, რომ ჩვენ ვართ ფაშისტები და დაიწყოს იმ ტიპისი აგრესია, რაც დაიწყო უკრაინაში, თუ დაჭირდა.
თუმცა ბატონო გია, დამეთანხმებით, თუ კი ასეთი განზრახვა რუსეთს ექნება და ძალიან მარტივი იქნება მისთვის.
საგანი ისეთ მე ამაში ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ რუსეთი ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაცა საბაბი შეკერეს. ანუ რაღაცა მორალური ძარღვი რო გააჩინოს ყველაფერში, სწორად გილზე რო არ გამოუვიდეს. ხო, ეს ცუდად გამოზდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისი მოსახლეობისთვის ჭირდება, პროპაგანდისთვის ჭირდება ეს რაღაცები.
და დღეს ეს საკმაოდ ძალიან
გაუმართლებელი ჩემოდის, ეს ხალხი არის რუსეთის ხელისუფლებისადმი ლოიალური ხალხი. ერთი ორი თუა შემოსული ისეთი, ვინც რეალურად ამ პოლიტიკური მოსაზრებებით ან სხვა მოსაზრებებით გადმოდის, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ რა კომენტარები კეთდება მათი მხრიდან და როგორ კეთდება. ძალიან ღიზიანდებიან, როდესაც უკრაინის სიმბოლიკას ხედავენ, ხო? და ბევრი რამე არ მოწონთ. ასე რომ ინციდენტები, კონფლიქტები ბუნებრივადაც დაიბადება პროვოკაციას რო თავი გავანებოთ. და ეს პროცესი გაგრძელდება ახლა. ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა თუ ის არის, რომ ჩვენ უკრაინას უჭერთ მხარს, აი ეს ექსპანსია და მოგესწრება იმპერიები მხოლოდ ტანკებით არ მიდიან ქვეყნებში, ხო? იმპერიები იყენებენ ეგრეთ წოდებულ რბილ ძალას. რა არის ეს რბილ ძალა? ეკონომიკური ინტეგრაცია, ეს პროცესი მიდის და ჩვენი ხელისუფლებაც არ უარყოფს, რომ თურმე რუსები რო შემოდიან, ამიტომ გვაქვს ესე რომ ვთქვა, ეკონომიკური ზრდა და რუსები რო გავაჩეროთ, ეკონომიკური ზრდა აღარ გვექნება, ანუ რუსეთში ვართ ინტეგრირებული ეკონომიკურად უკვე ფაქტობრივად. კულტურული ექსპანსია მიდის, ხო, და მიგრაციული ექსპანსია. ეს ოკუპაციის ნაწილია ყველაფერი.
და ბატონო გია, იმის მიხედვით რომ მოსახლეობის ნაწილი, პოლიტიკური პარტიების ნაწილიც ფიქრობს რომ ჩრდილოეთიდან მოქალაქეების შემოდინებაზე გარკვეული შეზღუდვები უნდა დაწესდეს. აი ამ დროს თქვენ რას ფიქრობთ, ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საუკეთესო გამოსავალი რა არის?
ნუ რა არის ეს, ხა დაგვიანებულია რა უკვე ბევრი რამე, მაგრამ აი მარტივი რაღაც აი ხელისუფლების არგუმენტი არის რომ ომი არ გვიდა და რუსეთი არ გავაღიზიანოთ. ყველაფერზე ამას პასუხობს, ხო? ხოდა ვიტო რუსეთს აქვს ჩვენთვის დაწესებული უმკაცრესი სავიზო რეჟიმი. თქვენ რომ ხა მოგიდეთ რუსეთში წასვლა ვერ წახვალთ რა. ხოდა ამ დროს საერთაშორისო ურთიერთობებში შეიძლება მიღებული რომ სარკისებრი ის ხარდება, რა ქვია, ურთიერთობები ხარდება ქვეყნებს შორის. რატო არ ვაწესებთ სავიზო რეჟიმს?
სავიზო რეჟიმი
მართლაც კონტროლირებად გახდა პროცესი. ხო, აი ესეთი უკონტროლო ქაოტური და ესე რომ ვთქვათ, მასობრივი ვერ გახდებოდა, ვერ იქნებოდა ეს ყველაფერი.
ბატონო გია, აი ამ გადაწყვეტილებების ეშინია მხოლოდ იმ მოტივით, რომ არ გაღიზიანდეს რუსეთი, თუ სხვა კიდევ შეიძლება იყოს?
აბა სხვა რა მოტივია? მეორე მოტივი არის, რომ ესე რომ ვთქვათ, ქართული ეკონომიკის ზრდა ამაზეა დამოკიდებული, თუ ახლა ჩვენი ხარისხი ეკონომიკური ინტეგრაციის რუსეთში ისეთია, რომ რუსი ტურისტი თუ არ შემოვიდა და ეგუპება ქვეყანა, მაშინ უკვე ოკუპირებული ყოფილართ ეკონომიკურად. ეს ხო აღიარებითი ჩვენება? თუ ესეა საქმე, რომ რუსის გარეშე ჩვენი ეკონომიკა დაინგრევა, ხო, მაშინ უკვე ძალიან ცუდა თქონია საქმე.
ბატონო,
სხვა არგუმენტია, სხვა არაფერი არგუმენტი არ არის.
ბატონო,
მეტია, აი ეს პროვოკაციული, აბსოლუტურად თავხედური არგუმენტი გობახიძემ რო ჩამოაყრანტალა, რომ თურმე ლამის ანტისემიტის სრულშია და რა. ეს ყველაფერი? ხო, ნუ
მეტია რა. და დასავლეთის ძალიან ბერმა სახელმწიფომ უკვე ვინც უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთს, უარი თქვა რუსი მიგრანტების მიღებაზე. მე მაინტერესებს ბატონო გია, თქვენ როგორ შეაფასებთ თავად რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ? რა პროცესების დაწყება შეიძლება შეუწყოს ხელი ამ გადაწყვეტილებამ? რამდენად შეუწყობს ხელს თავად მოსახლეობაში ნეგატიური პრეზიდენტისადმი ნეგატიური განწყობების ჩამოყალიბებას?
არა, ეს დაძაბულობა იქნება ბუნებრივია, იმიტომ რომ ომში და ეხა სიცოცხლის ფასად არამოტივირებულ აბსოლუტურად გაუგება რომში წასვლა არავის არ უნდა. რა თქმა უნდა, ეს შიგნით რისკებს ზრდის პრეზიდენტისთვის, მაგრამ მე შორს ვარ სიმართლე გითხრათ იმ ილუზიისგან, რომ ეხა რაღაც სერიოზულ აფეთქებას გამოიწვევს ეს რუსეთში. იქნება რაღაც დაძაბულობა, მაგრამ არა უმეტეს ამას.
თავად ფრონტის ხაზზე რა შეცვლის ასეთი მასშტაბური მობილიზაცია თქვენი აზრით?
ნუ არ ვიცი, ისეთ ახლა მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი. მე ვფიქრობ, რომ არმია უნდა იყოს პროფესიონალური. აი ეს მობილიზებული არამოტივირებული ადამიანები ფრონტის ხაზზე მხოლოდ ესე რომ ვთქვათ, ხორცის მანქანაში გასატარებელი მასალად იქცევა ხოლმე, როგორც ეს. მე არ მგონია რომ სისტემურად ამან რამე შეცვალოს, მაგრამ ნუ ბუნებრივია, ხა ცოცხალ ძალას აქვს მნიშვნელობა.
და რა შეეხება მიგრაციის პროცესს, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით რუსეთის ხელისუფლება არ ცდილობს ჩაკეტოს საზღვრები. ყოველი შემთხვევისთვის პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნიდან მოქალაქების გასვლის სურვილის მიუხედავად საზღვრების ჩაკეტვა ჯერჯერობით არ იგეგმება. აქედან გამომდინარე, ბატონო გია, რა სურათი შეიძლება მივიღოთ წლის ბოლოსთვის, თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა? თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ?
ნუ არ ვიცი, ცით ახლა მოლოდინი დამოკიდებულია იმაზე, ჩვენ რა ზომებს მივიღებთ, ხო? ჩვენზეა ბევრგან დამოკიდებული. მდგომარეობა შემაშფოთებელია, ძალიან მაღალი რისკის ზონაში შევედი ჩვენ ამ მხრივ. ეხა ბათუმშიც იგივე, ალბათ თბილისში რო გაია ყოველი მეორე რუსია უკვე რა. ყოველი მეორე რუსია ან რუსული მანქანაა.
კიდე დაგიდასტუროთ რომ ბათუმშიც იგივე სურათი გვაქვს
ძალიან. გუშინ გასართობ ცენტრში მყავდა ბავშვი წაყვანილი. და ბავშვი მყავს რომელსაც უყავს კომუნიკაცია სხვა ბავშვებთან. ძალიან ბევრი ბავშვები იყო. ვერავის და კომუნიკაცია ვერ დაამყარა. სურუსები იყვნენ ამის გარდა ყველა. აი ამ მდგომარეობაში ვარ. ეხა აქ რუსის პრობლემა რუსთან კი არ არის პრობლემა და ნაციონალობასთან. უბრალოდ ეს რუსის ბუნები და იმპერიული ბუნებიდან გამომდინარე ამ კრიტიკულ მასას რომ მიაღწევ შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემათი იქცეს საბოლოო ჯამში.
რა შეუძლია საზოგადოებას ამ დროს გააკეთოს თუ კი ხედავთ რომ
საზოგადოება
ფაქტობრივად ხელისუფლება არანაირ
ნაბიჯს პირდაპირ კონფლიქტში ეს არ არის სწორი ხო რომ საკუთაცხოვრებო დონეზე გადავიდეს საზოგადოება უნდა მოთხოვოს ხელისუფლებას რომ დაამყაროს კონტროლი ამ მიმართულებით იგივე რუსული ნომრებით მანქანები რომ დადიან არც რეგისტრირებულია ეს მანქანები არაფერი არ არის შესაბამისად საათს უნდა მანქანას აყენებენ 200-ით დადიან 300-ით დადიან ანუ გამკითხავი არავინ არ ვერც დააჯარიმებ ხო რომ დააჯარიმო იდენტიფიცირება ხო უნდა მოახდინო ანუ ჩვენ კანონმორჩილად მოძრაობთ ყველა და რუსები ანუ ისე ხო გადაგვიარეს და ეხა უკვე მანქანებით გადაგვიარეს თავზე კოლაფსია ქალაქში ისედაც რა
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში მე რადიო მსმენელს მინდა შევეხსენო გია ხუხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე საქართველოს შემოსვლის მსურველი მოქალაქეების მრავალ კილომეტრიან რიგს ჯავშან ტრანსპორტიორები დაემატა რუსული მხარე ადასტურებს მათ მოძრაობას ლარსის გამშვები პუნქტისკენ თუმცა ამბობენ რომ ჯავშან ტრანსპორტიორი რეზერვია იმ შემთხვევისთვის თუ კი რეზერვისტები სასაზღვრო ფორმალობების გარეშე ქვეყნის დატოვებას მოინდომებენ რეალურად რა ხდება ჩრდილოეთ საზღვარზე და რისკები რა რისკები ახლავს პუტინის ნაწილობრივ მობილიზაციას მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში ვახტანგ კაპანაძე გენერალ-მაიორი სამხედრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა ეთერში
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, ლარსზე ჯავშან ტექნიკა გამოჩნდა. უკვე მართალია რუსული მხარე ადასტურებს რომ ის მოქალაქეები, ვინც შეეცდებიან რუსეთის საზღვრის კვეთას კანონის გვერდისავლით, ამისთვის არის მობილიზებული ეს ტექნიკა. აი თქვენ რას ფიქრობთ? რატომ გამოჩნდა, რატომ დასჭირდა რუსულ მხარეს ლარსზე? ჯავშან ტექნიკის მობილიზება.
ხო, მე ვეთანხმები იმას, რომ ნამდვილად რომ ეს არის დამატებითი ძალები რუსი მესაზღვრეებისთვის, იმ შემთხვევაში თუ ძალის გამოყენებით მოინდომებს ეს ხალხი საზღვრის გადმოკვეთას და გარღვევას. ეს ალბათ ის რაოდენობა და ის შემადგენლობა არის ზუსტად მესაზღვრეების ხარდაჭერისთვის განკუთვნილი. ალბათ აქვთ ეთქვა აქვთ შიში იმის რუსებს რომ შეიძლება ესეც მოხდეს და ძალისმიერ მეთოდით ყველა როდესაც ადამიანი 70 კილომეტრს გაივლის მისი უკან დაბრუნება ცოტა რთული არის ამდენად თავის აღარ ზომებს იღებს
ბატონო ვახტანგ იმის მიუხედავად რომ სულ ცოტა ხნის წინ დიმიტრი პესკოვმა თქვა რომ არ აპირებენ საზღვრების ჩაკეტვას იმის მიუხედავად რომ ძალიან ბევრი რუსეთის მოქალაქე გაედინება ქვეყნიდან აი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და რამდენხან შენარჩუნდება აი ასეთი თავისუფალი საზღვრის პირობები რუსეთის საზღვრებს გულისხმობ
ჩემი მონაცემებით ფაქტიურად იმ პიროვნებებმა რომლებმაც მიიღეს ოფიციალური გაწევის საბუთი ეს დოკუმენტი გაწევის რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია საზღვრებს გადაცემულია და მათ უკან აბრუნებენ ეს ჩემი ინფორმაციით მე ნამდვილად ვერ გეტყვით ახლა როდის იქნება მაგრამ როგორც კი გაუჭირდებათ მობილიზაციის განხორციელება ეს ნაციონალური მობილიზაციისაც მაინც ნამდვილად ჩაკეტავენ შემო ჩაკეტონ საზღვრება.
ჩვენ ხედავთ რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო აქციებს აი ამ პროცესს უნდობლობას უცხადებს მოქალაქეების ნაწილი. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, როგორ მიმდინარეობს ზოგადად ნაწილობრივი მობილიზაციის პროცესი რუსეთში?
Ну, им хала ресурсиалс რუსეთსო ალბათ იმ 300-300000 შეაგროვებს წვალებით, ჭრაჭუნით, მაგრამ შეძლებს ამას, მე მგონი. ვინაიდან 135000 მხოლოდ გაზაფხულის გაწევა ხალთ უკვე და ესინი იარაღით არიან უკვე, ფაქტიურად სამხედრო მოსამსახურები არიან. Ну, да, რაჩეს ალბათ რა თქმა უნდა იქნება ეს დაფი ისეთი დაზაბულობა. და მაგრამ შეიძლება რომ მაინც იმასთან მოაგროვონ ეს ხალხი. ჩემი აზრით ალბათ შეძლებენ. მაგრამ პრობლემა სხვა რაღაცაშია. პრობლემა არის აი ამ ხალხის მომზადებას წინ განახორციელებს. ყავთ ამდენი ოფიცერები, ყავთ ამდენი სასწავლო ადგილი, ახლა ორგანიზებული როგორც ყველაფერი ხალხი მიიღოს, მომზადოს, ჩაასვან, დაახურან და საბრძოლო მასალა მისცენ და დაიწყო მომზადება
ეს ხო. და შეინახონ მინიმუმ საკვები რომ მიაწოდონ და
შესაძლებელია. დიახ, დიახ. ამისთვის რა თქმა უნდა.
თუმცა რუსეთის არმია აი ასეთ დროს არ გამოირჩეოდა ესეთი ორგანიზებულობით, ალბათ დამეთანხმებით ბატონო ვახტანგ, როდესაც ასეთ მასშტაბურ ოპერაციას ახორციელებს, აქედან გამომდინარე ასეთი ფორმით შეგროვებული ჯარისკაცები მოახდენენ გარდამტეხი რამდენად იქნება ბრძოლის ველზე თქვენი აზრით რუსული მხარის სასარგებლოდ, აი თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ?
ხო, ну მე რასაც უყურებ, რა იარაღსაც ეს ჯარისკაცები სამხედროები იღებენ. ეხლა არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ სამხედრო სპეციალობებია, ხო, ყველა მეავტომატე ხო არ იქნება, იქ უნდა ტანკისტებს უნდა მომზადება, იქ უნდა артиლერისტებს მომზადება, ხო? შესაბამისად ეს თავისი დრო და თავისი რესურსი გააჩნია ამას. შეიძლება ხარისხი ამ მობილიზებულებს რა თქმა უნდა იქნება დაბალი. ამაზე 200-ზე არასდროს გაცილებით დაბალი, ვიდრე იმ დანაყოფების, რომელიც ომის დასაწყისში მოქმედებდა და მე გულისხმობ კონტრაქტით მოქმედ სამხედროებზე. ამავე დროს არ უნდა დაგვაუწყოს ის ფაქტიც, რომ ეს ხალხი, აი ამ ხალხი ფართო მასშტაბში შეტევებს ვერ განახორციელებ, იმიტომ არ აქვს არც კვალიფიკაცია და არც შესაძლებლობა აი ამ მასას. მაგრამ მათი საშუალებით რომ რაღაც რიჭოები თავდაცვაში შეავსო, ამას ნამდვილად შეძლებენ.
ლენდ-ლიზის პროგრამა უნდა მოქმედდეს რამდენიმე დღეში. რას ცვლის ეს ფრონტის ხაზზე? უფრო მეტი რომ გითხრათ ზოგადად ამ პროგრამაზე.
ხო, ну როგორ вообще ესეც საქმე რომ ყველას და ხოლო დაუნახავმა შეიძლება თქვას რომ იმ იარაღით, რომელიც მიიღო უკრაინამ, რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამოხდა ბრძოლის ველზე. რა თქმა უნდა, იმ რაც დღემდე მიიღო უკრაინამ, იმ საშუალებებით უკრაინამ შეძლო შეეჩერები და მოწინააღმდეგე და გარკვეულწილად რაღაც ინიციატივა ხელში აიღო თავის მხარეს, იმასე გადმოეტანა ეს ინიციატივა. ეს ზუსტად აი ამ იარაღის დამსახურებაცა, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში მე არ მინდა დავჩრდილო თვითონ უკრაინელი სამხედროების ლაშქარობას და ცოდნას და შესაძლებლობებს უნარებით. მაგრამ ეს აღჭურვილობა ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი. ლენდლიზი, როგორც მოიცი, 1 ოქტომბრიდან ფართოდ გაიშლება. მე ხა დეტალებში არ ვიცი და თვითონ დეტალებსაც არ ახმაურებენ, მაგრამ საკითხი ფაქტი არის ის, რომ ნამდვილად შეიძლება ეს აღნიშნული გააჩნია ხარ რაოდენობით იქნება და რა სისტემები, მაგრამ ნამდვილად შეიძლება გახდეს ეს ფაქტორი თამაშის შემცველი, ეგეწოდებული game changer-ი.
ბატონო ვახტანგ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ამ დაპირისპირებას ახლავს, არის ბირთვული იარაღის გამოყენება. რაზე წავიდა რამდენიმე თვის შემდეგ რუსეთი? ჩვენ ვნახეთ, მართალია ნაწილობრივ მობილიზაციაზე საუბრობენ, თუმცა არის ვარაუდი, რომ მობილიზაცია უფრო ფართომასშტაბიანია და შესაძლებელია თუ არა უკრაინის წარმატების შემთხვევაში კიდე უფრო რეალისტური გახდეს ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე რუსეთის მხრიდან.
Ну, რუსეთთან მიმართებაში ნამდვილად არასოდეს არ უნდა თქვა არასოდეს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია პროგნოზირება. მე თვითონ ეს ესეთ აი კედელთან მიმწყდეული პიროვნების როგორც არის პუტინი. სხვადასხვა თუკი თავიდან იყო ძალიან ხშირი საუბარი სადაზვერო საზოგადოების ეფსოფლიო სადაზვერო საზოგადოების პუტინი სი ბლეფი იყო ეს ბირთვული საშუალებების გამოყენება ტაქტიკულ ბირთვულ დარტყმებზე გულისხმობ. ეხლა ესეთი დამეჯითები ნამდვილად არ იძახიან და იძახიან რომ შესაძლებელია. თუმცა არ უნდა დაგავაწყოს რომ აი ამ ბირთვული არავის გამოყენებას აქვს თავისი ინდიკატორები ამ მომზადებას უბრალოდ გამოყენებისადმი. და ასევე დარწმუნებულია რომ სადაზვერო ორგანოები, არა მარტო უკრაინის სამეთოფლიო სადაზვერო ორგანოები ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან ამ მიმართულებას. ასევე არ უნდა დაგავაწყოს ის გაფრთხილება რომელიც გასცა როგორც ამერიკამ ასევე ბრიტანეთმა რომ ეს რუსეთი დაუჯელი არ დასწება აი ამ იარაღის გამოყენების შემთხვევაში.
და რა შეიძლება, გულისხმობდნენ ეს სახელმწიფოები?
როგორც ისე დიახ, ბირთული იარაღის გამოყენების ხელი შეშლა. ხელის შეშლისთვის ნამდვილად არ არის საჭირო ასევე ბირთული იარაღი გამოიყენო. ის ზუსტი იარაღის გამოყენებით, იმ საშუალებების გამოყენებით შესაძლებელია მოხდეს განადგურება იმ საშუალებებს, რომლითაც შეიძლება ამ ბირთული იარაღის გამოყენება და თვითონ ამ ბირთულ ტაქტიკულ ბირთული იარაღის გამოყენება, ვინაიდან არ ამგონია რომ სტრატეგიულ ბირთული იარაღის გამოყენებაზე იყოს სამხედრო რუსეთი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ვერასოდეს ვეთქვი ასიზავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა აი ამ გადასახდიდან ეს მეჩვენება. და აი ამ შესაძლებლობებით თუკი ეს ინდიკატორები გამოჩნდა აი ამ ზადების რუსეთის მხრიდან აი ამ ტაქტიკური ბირთული დარტყმების განხორციელებისთვის ზადების, მაშინ უნდა დაგვაუწყდეს რომ შეუძლია ასე მსოფლიოს განახორციელოს პრევენციული დარტყმები აი ამ იარაღის მატარებლებზეც და ადგილ რაიონებში სადაც ეს იარაღი იხმარება. ინახება.
ბატონო ვახტანგ, დღეს ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებას როგორ შეაფასებთ?
ხომ როგორც შეიძლება შეფასდეს, ესეთი ახლა ძალიან ოპტიმიストური განცხადება როარ გამომივიდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში გარდატეხის ნიშნები გამოჩნდა, არა გარდატეხა, მაგრამ გარდატეხის ნიშნები, რაც გამოიხატა ინიციატივის უკრაინელ მხარეს გადასვლაში. ახლა ჩემი საზე დომი მიიღებს ესეთი პოზიციურ ხასიათს, რუსეთი შეეცდება თავისი ოკუპირებული ტერიტორიები და რეფერენდუმ ჩატარებული ტერიტორიები დაიცვას და ეს პერიოდი გამოიყენოს რომ რამენაირად ზამთრამდე მივიდეს, აცებამდე მივიტყინებამდე მივიდეს რომ პოლიტიკური წრეხი გაზარდოს უკრაინაზე როგორც ევროპიდან ასევე უკრაინის ჩინიდან. ნუ ამის იმედი აქვს და ეს ჩანს მათ განცხადებებში კიდეც. Ну наход როგორ გამოთადა მოვლენები ყოველ შემთხვევაში ჯერ უკრაინას არ აქვს იმის შესაძლებლობა არც ტექნიკური და არც რესურსებრივი რომ განახორციელოს ფართომასშტაბიანი კონტრდარტყმა. ხოლო რუსეთს უკეთო როგორც კარგად ხედავთ ყველანი უკვე ეს რესურსი არ აქვს რომ განახორციელოს შეტევები. ის ფრონტის ის ხაზი რომელზეც დაპირისპირება მიმდინარეობს მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომელიც რუსებს აქვს ამოყრილი ამ მიმართულებაზე. ნახოთ ახლა აი ამ მობილიზაციის შედეგი როგორი იქნება. ეს მობილიზაცია არ ნიშნავს, რომ ხვალ ფრონტზე წავა, ეს ხალხი მათ შეიძლება მომზადება, ამას შეიძლება დრო. და ნახოთ აი რა გამოჩნდება. ყოველ შემთხვევაში ის რომ ინიციატივა უკვე უკრაინის მხარესა და უკრაინა კარნახობს საათ, დროს, ადგილს და სახეს ბრძოლის ეს ფაქტი არის.
ბატონო ვახტანგ, რომ დაუბრუნდეთ ლარსზე შექმნილ ვითარებას, მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოება და პოლიტიკური წრეებიც ფაქტობრივად ამ საკითხზე ორად გაიყო. არის ნაწილი, ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთის და პუტინის რეჟიმს და ზოგადად ნაწილობრივ ოკუპაციის საკითხს, ვინც გამოეკცა, უნდა შეიფაროს საქართველომ ასეთი ადამიანები და არიან ისინი, ვინც ფიქრობს, რომ საფრთხე ასეთი მასშტაბური შემოდინებით, მიგრაციით უფრო იზრდება ჩვენს ქვეყანაში. აი რომელ პოზიციას იზიარებთ თქვენ უფრო მეტად?
Ну, всеги ორიაზე არ არსებობს რომ საფრთხე და საფრთხეს ვერ დავარქვებ, გამოწვევა ნამდვილად იზრდება. აი ამ ბენ ხალხის ამასების შემოდინებით. მე ასევე ხა იმაზეც ვარ, რომ ერთი არის რუსეთის რეჟიმის გამოქცეული და მეორეა გაწევას გამოქცეული. ხა ვარ გავაეცხადებინე გაწევა შემართადაც გამოქცეული ყო და შენ რა დაეთქვა რუსეთში ხო ახალგაზრდა მამაკაც. და კიდე რაღაც ისინი აქ ვიცი თავისუფლი შეეტანა რუსეთის არმიის გამოჯობესებაში და მეძახი თანხობრივი და ფულად. ასევე რა ვიცი მე ეხლა კი მესმის და რაღაც გავკეთებ მე ჩემ მეც ორ ესა ვარ გაურებული ისი გომარეობა მაქვს. ასევე ჩდო კავკასიელები რომლებიც იძახიან რომ აი აქვია კავკასიელები უნდა შეუშვას საქართველოს ვინადენს კავკასიური ერთიანობის და ასე რა ვიცი ეს ერთიანობა მე ვერ დავინახე ვერ 2008-ს და ვერ საფხაზეთის ომის დროს შენი რა დომობდა რუსების ხარეზე ჩვენ წინააღმდეგ. და ნაუჩი ნახოთ ეს პროგრამა არის კომპეტენტური ორგანოები მე არა ვარ ამის გადამწყვეტი კომპეტენტური ორგანოები რომლებიც ჩაცვლიან რომ მათ შეუძლიათ აკონტროლონ აი ეს ნაკადები და აკონტროლონ ის ხალხი რომელიც შემოდინებულია საქართველოში შემოსულია საქართველოში ну მათ შეუძლიათ გავაგზავნოთ მაშინ ესეთი პოლიტიკა თუ კი ჩვენ კონტროლის საშუალება გაგვაჩნია ხოლო თუ კი ჩვენ ეს კონტროლის საშუალება არ გაგვაჩნია და აქ არის შესაბამისი რა თქმა უნდა შესაბამისი საფრთხეები და გამოწვევები მაშინ რა თქმა უნდა მივიღოთ გარკვეული ზომები ნაწილობრივ შეფერხებაზე შეჩერებაზე მაინც რა ვიცი ამავე დროს შევხედოთ ახლა რუსები რამდენად ჩაკეტავენ თავის მიმართულებას იმიტომ რომ ესე თუ გაგზავნა კაცი აღარ დარჩება რუსეთში ყველა გაიქცევა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ რომ ჩაგვერთეთ ეთერში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ვახტანგ კაპანაძე გენერალ-მაიორი, სამხედრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.